Документы судового процесса над Галилео Галилеем и Джордано Бруно привели императора Атона об основании папской державы и каля 100 інших уникальных документов с Ватиканского секретного архива представлены на выставе, якая открылась у будинку капиталистских музеев у Риме. Выстава под назвой «Святло у таємниці. Открыццё Ватиканского секретного архива» примеркована до 400-годзя с основания этой установы. Ее мета является познакомить наведвальников с наиболее цікавыми и каштовными документами, якія у ім заховуюцца. Для гэтага арганізатары падзеі падрыхтавалі каля 1000 метраў музейных плошчаў, 170 праектараў і экранаў і каля 1200 інфармацыйных стэндаў. У інтэрв'ю нашаму радыё дырэктар Ватыканскага сакрэтнага архіва біскуп Серджо Пагано расказаў, што экспанаты былі выбраны з улікам іх каштоўнасці. Тут прадстаўлены кавалкі берасты, на якой пісалі індзейцы папе, старажытныя пергаменты, залатыя пячаткі, канкардаты, шкатулкі, расказаў іерарх.
Non esclusa l'ultima guerra mondiale per cui la Segreteria di Stato ha concesso il benestare di esporre.
Не з'являється виключенням тема Другої сусветної війни, для освітлення якої Держсекретаріат дав дозвол на використання некоторих документів, які з'являються доволі автономними у гэтым контексті. Гэта важные документи об бомбардуванні базиліки Святого Лауренція у Римі і города держави Ватикан у 1943 годі. Ми представили некоторые осколки бомбов, які падали на базиліку Святого Петра і були собрані одним з членів папської жандармерії у тую ноч.
Erano allegate a una relazione che fece un gendarme pontificio presente quella notte.
Ватыканскія сакрэтныя архівы з'яўляюцца галоўным архівам апостальскай сталіцы. Яны былі заснаваны ў 1612 годзе папам Паўлам V і захоўваюць дакументы, якія тычацца гісторыі кіравання паўсюдным касцёлам. Тэрмін «сакрэтныя» азначае «прыватныя». Гэта значыць, што яны з'яўляюцца ўласнасцю рымскага пантыфіка. Папа звычайна сам прызначае адказнага за захаванне архіва і кіраванне ім. Дакументы, якія ў ім захоўваюцца, ахопліваюць каля 12 стагоддзяў гісторыі з 8 па 20 стагоддзя і падзелены на 600 архіўных фондаў. У 1881 годзе папа Леў XIII даў магчымасць карыстацца гэтымі архівамі навукоўцам усіх нацыянальнасцяў і веравызнанняў.